Hostem Radiožurnálu je v tento sváteční den Jindřich Marek, který působí od roku 2010 ve Vojenském historickém ústavu v Praze jako vědecký pracovník. Dobrý den.
Dobrý den.
Kterou jste šel vrátnicí do rozhlasu? S tou z historické budovy?
Z Římské. Ale boje o rozhlas mám už tak zmapovaný, že se člověk vyznal, že Balbínová, všechny ty ulice. Z historické jsem také, ale spíš v minulosti. Přece jenom dneska je spíš zvykem na návštěvy chodit do Českého rozhlasu.
Měli bychom ten zvyk od 5. května vždycky pozměnit, dokud jsou tam věnce a taková ta pietní výzdoba na počest těch hrdinů, kteří tenkrát 5. května 1945 bojovali o rozhlas, položili v boji za rozhlas životy a vlastně ten rozhlas byl klíčový pro pražské povstání 1945. Platí to pořád?
Rozhodně, a když to dáme do nějakého evropského kontextu, kdy porovnáváme povstání v Praze s Varšavou, s Paříží, anebo se severoitalskými velkoměsty Milán, Turín a to, tak Praha má výhodu v tom, myslím bojovníci praští, že po celou dobu povstání měla ve svých rukou rozhlas. Mohla řídit bojovníky v Praze, mobilizovat lidi na venkově, to prostě povstalci v těch ostatních velkých evropských městech neměli.
Dnešním slovníkem řečeno, to vlastně nebylo vysílání běžné, to byl takový speciál. Hodně mimořádné vysílání.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu. Povídáme si o událostech 8. května 1945, ale řeč bude i o jejich následcích a důsledcích. Už jsme mluvili o tom, jak byla klíčová role rozhlasu, ale mě by pořád zajímalo, jestli si lidi, kteří se chopili těch zbraní, nebo vlastně i ti rozhlasáci uvědomovali, proti jaké přesile stojí. Tady bylo přece 100 tisíc vycvičených německých, nejenom vojáků, v Praze byla velmi silná posádka a oni do toho leckdy šli téměř s holýma rukama.
Tam je zajímavá věc, že ty nejstatečnější na to čekali od března 1939.
Tam už se o tom začalo mluvit a plánovat.
I ten vojenský odboj s tím plánoval a právě ten sen obsadit rozhlas a vysílat z rozhlasu se rodí právě v tom březnu 1939, když vojáci, jako byl generál Homola a další, si uvědomili sílu rozhlasu v září 1938, kdy rozhlas vysílal výzvu k mobilizaci a další zprávy z pohraničí a podobně. A tam ta reakce přece jenom už těch rozhlasových posluchačů bylo obrovské množství a majitelů rozhlasových stanic. Ta reakce na tu mobilizaci, jak ty muži rychle nastupovali, ohromila ty vojáky a uvědomovali si význam rozhlasu jako takovýho.
Protože, kdyby rozhlasu nebylo, tak oni si to přečtou někde druhý den ráno na vylepených plakátech.
Přesně tak. Tohle už bylo někdy v 11 hodin v noci, kdy rozhlas vysílal, když to zatím se rozvážely ty tisky a rozvážely ty plakáty, lepily se. Takže ráno v 6 hodin, až by někdo šel někam do zaměstnání, tak by si to třeba všim. Ale ta síla rozhlasu byla obrovská. Ona mobilizovala lidi i v tom kritickém roce 1938, i v tom. U nás bylo mistrovství světa v hokeji v Praze. A jako jsme měli vždycky rivalitu, pod kterou byl politický kontext hokej Československo-sovětský svaz, tak přijeli němečtí hokejisté s hákovým křížem z orlicí na dresu a pozdravili diváky hajlováním, protože to byl běžný pozdrav při i sportovních těch. No a teď ty naši čekali, prezident Beneš byl na tribuně na Štvanici. Jak to dopadne? Vyhráli jsme 3-1, vzbudilo to obrovské nadšení. Takže i ten sport prostřednictvím lidí, jako byl Josef Laufer a podobně, dokázal prostě nějakým způsobem tu společnost ovlivňovat.
A dílem i přes ten rozhlas. Když se vrátíme k tomu, v jakém stavu vlastně byla okupační vojska v tom květnu 1945, tak některá to vzdávala, ale některá kolem sebe kopala. Bylo to tak?
Od samého začátku, to znamená, když se ten vojenský odboj znova na jaře 45 začal po tolika ranách od gestapa probouzet, tak vojáci věděli, že s posádkou ve městě by si jakž takž poradili. ale Benešovský výcvikový prostor SS, kde bylo asi takřka 40 tisíc mladých, zdravých SSáků cvičených nebo tvořících nové jednotky na frontu, to byl postrach od bojářů. To byl postrach a ono se to projevilo. Oni potom skutečně z toho Benešovska vyrazili a největší boje byly na Pankráci a v těchto úsecích právě s těmahle jednotkama SS. Ty prostě to povstání hodně, hodně zkomplikovaly.
Když se řekne 5. květen 12 hodin 33 minut, co to dělá s vámi?
No vždycky mě to, protože jako malej kluk jsem viděl, i když je to hodně tendenční film, Mnemou barikádu.
Jasně.
A vždycky mě to nějakým způsobem zaujalo, teda, že existovalo pražské povstání. No a posledních, no můžu říct už 50 let, se tím povstáním zabývám opravdu intenzivně, takže mi skoro naskočí husí kůže, když slyším. A protože si umím vybavit plno tváří, plno osudů těch lidí, od hlasatele Zdenka Mančala až po štábního kapitána Valtra, který tu operaci z policejního hlediska připravoval a vím, jaké osudy měl, protože pocházím z Karlových Varů. Po roce 45 musel emigrovat, tam dělal pořádek v pohraničí v tom dobrém slova smyslu a právě proto musel v roce 48 emigrovat. Tak je to pro mě jako magický časový termín.
On i osud Zdenka Mančala je pozoruhodný.
Taky samozřejmě tragický v tom, že prostě mu soudruzi nezapomněli, že například si neobjednal rodovou legitimaci, ale byl třeba v Národní socialistické straně a podobně. A on ten rozhlas pak hrál i v tom, už jsem zmínil rok 48, kdy dva důstojníci před agentkou komunistické strany prostě bez jakýchkoliv úmyslů realistických, vážných, se zmínili, když jako komunisti ovládli média ten týden kritický, že by bylo nejlepší obsadit rozhlas a komunistům zavřít ústa. To nahlásila, my jsme se to pak 40 let učili ve škole, jak reakce připravovala půjč a chtěla obsadit rozhlas. Přitom to vůbec nebyla pravda.
Přitom těch příběhů, které byly kolem rozhlasu, kdy se těch bojů zúčastnili lidé různých generací, ale byly tady taky skoro děti. No co skoro děti? Děti.
To je další důvod, proč mě třeba ten rozhlas elektrizuje, protože před asi 40 lety a více jsem měl možnost se doslova a do písmene spřátelit s nejvýznamnějšími členy odbojové organizace Spravodajská brigáda, který byli bývalí skauti, kteří od roku 40, aniž by gestapo na ně přišlo, se vojensky cvičili. A například velice jeden ze zakladatelů, pozdější významný heraldik Adolf Karlovský, tak jeho matka měla známý módní salon Karlovská, takže od jednoho britského zajatce, kterého ukrývali, tak maminka s dámama šily kopie britských battle dressů a kluci v nějakém kabaretu, kde byla zesměšňovaná anglická armáda, za šňaps od Němců získali několik britských přilep, takže Adolf útočil tady na rozhlas v britské přibývě, byl těžce zraněn ze školy na Smetánce, která právě přístup k rozhlasu velice, velice komplikovala. Ono i v tom Vávrově filmu Osvobození Praha, který je rovněž politicky tragický, tendenční, tenhle ta pasáž není opomíjená, ta střelba z té Smetánky, ta pasáž u toho rozhlasu.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme se s historikem Jindřichem Markem. Vlastně, když se člověk vrací k tomu květnovému povstání Pražanů, protože řekněme si, že to nebylo jediné povstání v té době, tak si říká, proč se někdy objevuje to, že my jsme v historii vlastně nikdy nebojovali, když jsme bojovali?
No, právě to je zase jeden z důvodů, proč tolik mě zajímá pražské povstání, protože samozřejmě jsme bojovali, když si vezmeme 20. století, tak za první světový, ale ne na našem území paradoxně. Ty dějiny se nám vyvíjely trošku jinak. Takže třeba můj dědeček byl ruský legionář a 60 tisíc Čechů na Sibiři bojovalo s bolševiky a předtím s rakouskou a německou armádou, takže jsme měli naše předky v legiích, ve Francii, v Itálii, v Rusku a odehrávalo se to mimo naše území. Kdo miluje moře, tak třeba v rakousko-uherském válečném loďstvu bylo obrovské množství Čechů, ale ty byly na Jadranu. Že? A nebo dokonce až v Číně u pevnosti Tsingtau. A tady přišel rok 1938, kdy se v pohraničí sice bojovalo, ale omezeně ti pohraniční jednotky, hodně mrtvých tam bylo. Zvykli jsme si říkat, že pohraničí jsme vydali bez výstřelu, ale není to pravda. No a tady to pražské povstání je vlastně paradoxně největším vystoupením bojovým českého národa na vlastním území. Ale o to víc se špatně hodnotilo potom takzvaným osvoboditelům i novým vládcům země.
O jejich roli si budeme povídat za chvíli v našem dnešním rozhovoru. Vy jste tedy zastáncem toho názoru, nebo toho faktu, že pražské povstání zachránilo Prahu?
Určitě. Pomohlo zkrátit válku. Viděl jsem nedávno mapy ruské, nebo kopie těch map, kde Rusové, nebo Sovět, dneska je Ruská federace, už si člověk rychle zvykl, Sovětský svaz, Sovětská armáda, připravovali takzvanou pražskou operaci a mám tam ty denní, jak měli naplánovány ty postupy, asi od 7. května za 8 dní chtěli dorazit do Prahy. Ale právě to povstáním zkomplikovalo život, hlavně politicky, protože jim šlo o to získat monopol na osvobození Prahy. Takže zkrátilo tu válku, zkomplikovalo, pomohlo i, že Němci spíš kapitulovali, hledali kličky, jak se dostat k Američanům. Proto se tady taky hodně bojovalo, protože Praha byla důležitý komunikační úzel.
Nejenom tady kolem rozhlasu.
Přesně.
Takže na Staroměstském náměstí.
Holešovice, Pankrác, je několik jejich oblastí, kde ty boje byly velice, velice tvrdé.
Tady i z hlediska těch bojů bylo důležité vědět, že lidé tady v rozhlase, dobře, když uhájili svoje pozice, tak počase vlastně čelili odstřelování z pražského hlavního nádraží, kde byl pancéřový vlak.
A hlavně velké ztráty tady obránci rozhlasu utrpěli, když jeden německý letoun zde svrhl pumu, která proletěla několik pater, explodovala dole, byly ztráty na životech. Rozhlas přestal, to lidi hodně vyděsilo, přestal chvíli vysílat, ale rozhlasáci, hlavně ta technická část, ty byli připravený na všechno.
To byli mistři. I v 68., ale v 45. stopro.
A začali vysílat ze strašnické vysílačky, zatím na Husově zboru, tady na Vinohradech, zbudovali náhradní studio, takže ten rozhlas, to je něco fantastického. A já si někdo rád čte detektivky, někdo to, a já si rád čtu od Vladimíra Ješka, Voláme všechny. To je knížka asi z roku 66, kterou vydalo jedno z pražských nakladatelství a jemu se podařilo zrekonstruovat od toho Voláme českou policii, kdy manžela pak už další byla obsáhlejší. Tam jsou všechny od 12.33 až do 9. května dopoledne všechno vysílání rozhlasu. A já si to někdo čtu jak detektivku.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s historikem, vědeckým pracovníkem Vojenského historického ústavu Jindřichem Markem. Vy jste mluvil, pane Marku, o policistech, voláme české četnictvo a vládní vojsko, to už je sousloví, notoricky známé. Byli to frajeři ti policisté, kteří sem vlastně přijeli jako první?
Byli a je tam taková roztomilá věc, že když byla takzvaná akce Rozhlas připravována, připravoval jeden z nich, byl právě ten již zmíněný štábní kapitán Walter, tak dal dalším svým podřízeným rozkaz, vyberte kluky, kteří buď jsou z vězeňského oddělení, to znamená, že se umějí pohybovat v budově, když vodějí ty zadržené a to, a hlavně vyberte kluky z našeho boxerského klubu policejního, protože oni měli jenom pistole, ono se zapomíná, že nacisté už v říjnu 44 policajtům vzali pušky, a oni sem přijeli k rozhlasu jenom s pistolem, až ta druhá várka už pak byla třeba ozbrojena jako jinými zbraněmi.
A tady čelili kulometům, samopalům.
Přesně. A takže boxeři, sportovci a zase jeden z nich, funkcionář toho boxerského klubu praporčík Hladík, také byl v 50. letech perzekován za to, že neodpovídal těm pounorovým normám.
Oni se sem potom povstalci dostávali velmi složitě, někteří to zkoušeli dobře v Chocbalvínově ulice ještě volný budiš, ale chodili sem taky přes střechu. Že?
Hodně přes střechy. Já jsem velice vděčný Českému rozhlasu, že s pomocí Radka Galaše, ředitele muzea policie, mého kolegy z Vojenského historického ústavu Tomáše Jakla a dalších lidí, že má svoje webové stránky, kde lze najít fotografie, dokumenty a plno zajímavých detailů právě o boji o rozhlas. Takže to, kromě toho, že si každý rozhlas představuje jako vysílací zařízení, tak je fajn, že na internetu lze díky rozhlasu najít i tyto zajímavosti.
Kdo tomu začal vlastně jako první velet vojensky?
Tam je, protože to byli policisté, kapitán Suchánek, policista, sem přivedl tu první partu. A je přímo tragicky symbolické, že první policista, který zde padl, se jmenal Svoboda. To je takový opravdu hořký symbol. A pak přijíždí ze Smíchova četa vládního vojska, kterou vede štábní kapitán Záruba, který zde potom padl 8. května. Takže zpočátku přebírá velení on a pak se začíná tvořit širší okruh v Italské ulici a v Římské a podobně na obranu rozhlasu. A takže to, byli to všecko bývalí důstojníci Československé armády. I ti policejní důstojníci předtím před rokem 1938 sloužili v armádě.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s historikem, vědeckým pracovníkem Vojenského historického ústavu Jindřichem Markem. Spíš jsme se zastavovali v těch událostech kolem 5. května v souvislosti s Českým rozhlasem. Máme 8. května. Co se dělo za ty 3 dny v Praze?
Tak v noci z 5. na 6. se staví barikády. Zase ty výzvy. Oni se třeba, máme určité zprávy, že už třeba v poledne někde v Břevnově někdo postavil barikádu, ale ta výzva zase šla z rozhlasu. Rozhlas byl napojený na Bartolomějskou ulici, kde v podzemním krytu bylo vojenské velitelství Velké Prahy Bartoš, které řídil generál Karel Kutlovašer. Takže v pátý už se stojí barikády. Zdůrazňuji jedna důležitou věc, byla strašně, celou noc pršelo. Celou noc pršelo, byla zima, takže to komplikovalo stavbu těch barikád. 6. ti povstalci nějakým způsobem konzolidují ty svoje jednotky, vznikají z nich skutečně velké barikádnické jednotky, ale už na přelomu 6. a 7. dochází k určité krizi, protože Němci přecházejí do protiútoku. Hlavně právě v oblasti Pankráce, kdy od Benešovska z toho vojenského prostoru přichází silné jednotky a je obdivuhodné, že obránci Pankráce tam jako vydrželi. Za velkých ztrát, ale vydrželi. Takže 8. května Už 7. května večer přijíždí z Karlových Varů americký válečný zpravodaj v hodnosti kapitána Russell Jonathan Hale, který má dokument o tom, že v Remeši již německá armáda podepsala bezpodmínečnou kapitulaci. To vysílá rozhlas, tuhle tu zprávu o Hillovi a o tom dokumentu, ale část těch německých jednot, hlavně SSáci, to ignorovali. Proto z Plzně přijíždí 5 amerických obrněných vozů s jeepy, který hledají maršála Schernera, aby ho přesvědčili, že válka skončila. Zjistí teprve tady v Praze Schernery až ve Velichovkách ve východních Čechách, tak si tam za ním dojedou a vytváří tak naprosto unikátní věc, že nikdo ze západní fronty nepronik stovky kilometrů tak hluboko na východní. Sověti, když se to pak v Hradci Králový za 2-3 dny dozvěděli, tak dost zuřili, ale prostě v Praze se dál bojuje. V Praze se dál bojuje a teprve 8. května po dlouhém jednání s generálem Tusenem německá posádka v odpoledních hodinách podepisuje kapitulaci a v Praze už v podstatě se bojuje jenom na Smíchovské straně, kde SSáci, Kleinovi SSáci, posluchači budou vědět, že to je ten pán, který je spojován se Štěchovickým pokladem, tak ty stále vraždí na Barandově, na Zlíchově a postalci se tam musí bránit. Ale jinak už podstatná část Prahy je v klidu.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s historikem Jindřichem Markem. A teď pojďme k tomu tématu, kde se dá začít tím, že politici mají často tendenci obsluhovat se takzvaně z historie. Kde je v té době Rudá armáda?
Tak tam mi Rudou armádu to povstání zaskočilo v tom, že plánovala, že bude zahájit tu akci 7. května ve 2 hodiny. Ona je nucena jí zahájit 6. května ve 2 hodiny poté, což zjišťuje, že Američani nabízejí, ochotu už byli v Plzni od 9 hodin
dopoledne. Že za ty 2,5 hodiny se sem dostanou.
Že za 2,5 hodiny budou v Praze, tak to kategoricky Sověti odmítají. Výsledek je ten, že Češi to Američanům potom zazlívají takřka 50 let, protože nejsou dostatečně informováni o tom politickém zákulisí. A že to politické zákulisí bylo rozhodující, to nám dosvědčuje i maršál Koněv, který na několika štábních poradách, a dá se to zdokumentovat, řekl, že cíl byl politický, aby tady byli první oni a mohli tady nastolit socialismus.
Takže to osvobození Prahy Rudou armádou byla jakási podmnožina toho politického kroku.
Přesně. A navíc důležitá věc je, když vidíte Němou barikádu film, tak na Trojském mostě 9. května byl klid a mír, tam brání s poslední patronou, jo, protože tam se musel vytvořit ten narrativ, že na poslední chvíli přišli osvoboditelé, oni zachránili Prahu. Bojovali Sověti v Praze, protože jak nepřipravený vlítli do města, tak v Dejvicích narazili na poslední německé jednotky, které se připravovaly k odchodu z města, a oni schodu zahájili boje, že jo. Takže proto pak dochází té tragédii, že na Klárově v té zatáčce zahyne velitel toho prvního tanku, poručík Gončarenko, který se mohl ke své matce klidně vrátit, kdyby nemusel být obětí politických požadavků svých šéfů, že jo.
Ono u toho osvobození, vy osobně o tom mluvíte často, se ne tak vždy uvádí, že vlastně dalšími těmi osvobozeneckými armádami byla polská armáda ze severu,
ano,
a rumunská královská.
Přesně tak, a s těma Rumunama je mi to zvláště líto, protože jich tady byly 2 armády, první a čtvrtá rumunská armáda, obrovské množství a tisíce rumunských vojáků padlo nejdřív na Slovensku a potom na Moravě. České historiky omlouvá do jisté míry to, že i za socialismu mohli jet do socialistického Rumunska do archivu, ale ta jazyková bariéra, kdo z českých historiků umí dobře rumunsky. Jo. Ta jazyková bariéra byla taky jedním z důvodů, proč se o tom nemluvilo. U polské armády také škoda, na to se také zapomínala, ta přišla ze severu, Šluknovský výběžek, Česká Lípa, Mělník, jeden oddíl průzkumný dojel až do pražských Ďáblic. Takže kromě rudé armády Američanů, tak ještě bychom si měli připomínat Poláky a Rumuny. A jeden dokonce jako raritu, jeden belgický prapor dobrovolníků, který přišel z Američany do Plzně. Ale
to bychom se mohli dostat epizoda. Tomu, že z Němci odcházela i část jako Maďarů, vojáků, což už je taky
zapomenuto,
kteří ale zase byli výhodní, protože oni odevzdávali tedy zbraně.
Ano, přesně tak.
Posloucháte Radiožurnál, ještě chvíli si budeme povídat s Jindřichem Markem a teď už ale opustíme léta válečná. A když se dostaneme, pane Marku, jak šel čas, tak ústřední deník Komunistické strany Československa Rudé právo, bylo to 18. května 1948, zveřejnil článek Proč Američané neosvobodili Prahu. Stal se ten článek něčím jako svého druhu základem pro tu následující dlouhou, několik desítek let trvající propagandu o roli Rudé armády?
Nejen on už totiž Josef Smrkovský, který byl takovej hlavní zástupce komunistů v České národní radě, už na přednáškách na podzim 45 po Praze vykřikoval, že povstání vyvolala reakce, která sem chtěla přitáhnout Američany a zabránit Rudé armádě. Prostě ta politika v tom od první chvíle hrála nějakou roli. A zajímavost spočívá v tom, že demokraté z diskuzí o těch choulostivých otázkách začali strašně pozdě, až na podzim 47. A například vynikající novinář a zahraniční voják Jan Lorenc na Peroutkově dnešku, přítomnosti, děkuju, začal třídílný seriál a ten, kde to měl vypointovat, tak ten třetí díl měl vyjít 25. února 1948. Takže ty noviny už nevyšly jako všechny ostatní demokratické tiskoviny a Peroutka, Lorenc a další byli druhý den vyloučeni ze syndikátu novinářů a nakonec museli jít do nucené emigrace.
Tak takhle jsme si vzpomněli s Jindřichem Markem, vědeckým pracovníkem Vojenského historického ústavu, na události 81 let staré. Děkuju vám za to a mějte se hezky.
Děkuju, nashledanou.
Host Radiožurnálu.
Do národních parků, ale veliký problém zase je v tomhle pytláctví, kdy pytláci buď teda nechají ohniště v tom pralese a ono se to v období sucha potom vznítí a rozhoří. Musíme vzít úvahu, že tam třeba 4 měsíce neprší vůbec v tom suchém tropickém lese, teď je období sucha. A nebo jsou to úmysly, vyloženě, že tím nahání zvířata, nebo se jim mstí národnímu parku za nějakou protiakci. Není to úplně jednoduchá práce pro ty rangery, je to nebezpečné, i proto používají třeba neprůstřelné vesty a tak dále. Hodně tam pytlačí třeba Nikaragujci, to je asi 30 km po moři. A v tomhle ohledu ten suchý tropický les je mnohem větším ohrožení, než třeba ten prales jako takový v Kostarice, ten deštný.
Kdy se tam vracíte?
Už se nemůžu dočkat. 8. června. 8. června hnedka jdeme rovnýma dohama do protipytláckých hlídek a od července začíná antarktická populace velaryb.
Profesionální ochranář přírody Milan Jeglík byl hostem Radiožurnálu. Díky za to a mějte se hezky. Nashledanou.
Děkuju.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.